Campus FM gli presenta. Ictiv. Program dal Consiglio Nazionale dell'Ictiv. Gli presenta George Mallia. Merba signori al Ictiv. Il programma del Consiglio Nazionale del TIP lifta tui e cecna fu aspetti differenti da dak li ua il TIP. Un ibdew Victor Fenech. Victor Fenech fi sensir l-ohra kien et jardinna bil-mot il-mot l-istorja tal TIP Malti. Victor Fenech ħallejnieħ f'nofs is-seklu 19 u appuntu minn hemm se jaqbad mill-ġdid l-istorja tiegħu.
Lejn in-nofs ta' seklu 19. Issa li l-Malti beda jieħu sura, beda jinħassu kol nuqqas taqbil dwar l-ortografija. Is-seklu 19 raqgħad ta' attentati biex tinkiseb ċerta uniformità. Il-kamp tal-edukazzjoni kellu sehem kbir f'din it-tiftixa importanti. Rajna kif il-kanonku Pulicino intefa għal dan ix-xogħol hekk kif sar direttur tal-edukazzjoni. Għal daqstant u qabbad nies bħal Ferris u Richard Taylor biex jeħejju xi kotba għall-iskejjel. Il-vokabularju ta' Ferris, iddedikat lil Pulicino bħala direttur, kellu prefazzju fejn l-awtur saħaq li l-vokabularju kien qed jiġi inkluż biex jgħin lill-istudenti fl-ortografija li kienet għadha kif ġiet introdotta fl-iskejjel primari, ġifieri tal-gvern. Ktieb ieħor importanti ta' Ferris kien tagħlim ġdid u ħafif tal-ilsien Ingliż miktub għal-Maltin. New Practical and Easy Method of Learning the English Language through the Medium of Maltese. Kien drawa dak iż-żmien illi l-kotba joħorġu sew bl-Ingliż kemm ukoll bil-Malti fl-istess edizzjoni. Ferris kien kap ta' skola mudell primarja tal-gvern u membru tas-Soċjetà għall-Kultivazzjoni tal-Lingwa Maltija. Huwa kien favur l-Akkademja Filologika Malteżi, għaqda li kienet twaqfet fl-1843 bil-kanunku Pulicino l-President tagħha. Lil-Ferris, Pulicino fdaħ blan li jibni korp ta' kotba għall-edukazzjoni ta' tfal. Minkija dan kollu, is-sistema ċentralizzata li bena Pulicino issa bdiet iż-żaqżaq. Kellu taħtu 79 skola primarja u 125 skola privata ta' kull daqs u xorta. U kien bniedem li jagħmel kollox hu. Saħansitra kien għalaq l-iskejjel għal tliet xhur biex jorganizza kors għall-għalliema li bosta drabi kienu ta' nofs kedda. Meta fl-1878 wasal f'Malta il-Kummissarju Reali Sir Patrick Keenan biex jagħmel rapport dwar il-qagħda tal-edukazzjoni f'Malta, dan stqar laqgħat Malta għama bniedem daqshekk iddedikat u kapaċi jwettaq l-ideali tiegħu. Imma mbagħad qal ukoll li l-kanonku Pulicino has been the administrator, the inspector, the guide and the mainstay of the whole system of primary schools. He should have been superhuman, however, to have attained any remarkable success. He was overweighed and overwork. Fil-rapport tiegħu Keenan sab is-sistema edukattiva staġnata u maqtuwa mill-iżviluppi li kienu qed iseħħu fl-Ewropa. Fuq kollox huwa qies il-kwistjoni tal-lingwa bħala the most interesting and the most important and the great problem of Maltese education. B'inċensiment fost it-tfal huwa sab li aktar minn 80% minnhom ma kienu jafu ebda lingwa oħra ħli fil-Malti. Għalhekk, waqt li ma neħħiex il-Malti huwa proponna li l-Ingliż biss għandu jkun il-lingwa fl-iskejjel, dawk li xtaqgħu jitgħallmu t-Taljan setgħu jitgħallmuh qabel jew wara l-ħinijiet tal-iskola. L-argument tiegħu kien li għad li t-Taljan kien mgħallem fl-iskejjel u użat ħafna mill-aristokrazija u n-negozjanti, l-Ingliż kien beda jieħu surtu bħala l-lingwa tal-kummerċ. Għalih, il-futur tal-gżira kien marbut ma' l-Ingliż. Ir-reazzjoni dawk li kienu jsostnu fuq l-Italjanità ta' pajjiżna kienet immedjata u mqanqla għall-aħħar. Il-ġlieda tal-filo Taljani ma kienx tant kontra l-Malti li bil-kemm kienu jisuħ lingwa, imma kontra l-Ingliż li kien dejjem qed iżid fl-importanza. u hekk għamu li rwiefen kollha li taw bidu għat-tilwima storika li llum nafuha bħala l-kwistjoni tal-lingwa, the language question. Fl-1880, f'nofs dan din il-kontroversja taħraq, il-kanonku Pulcino tneħħa minn direttur waqt li kien imsifer. U floku laħaq Dr. Sigismondo Savona li wera ruħu lest biex jimxi federment mar-rapport ta' Keenan.
Wan isel Carmen Tedesco, magħrufa biżejjed għall-kapaċità tagħha fis-sajran, imma Carmen Tedesco mhux issajjar biss. Imma wkoll tikteb fuq is-sajran u tippubblikat ammont kbir ta' kotba ta' riċetti. Sergio Grech tkellem magħha appuntu dwar il-kotba fuq it-tisir.
Għan iskellem il-naħat jgħaj. Li meta bdejt fil-fat nikteb il-kodba, kienu għax in-nis ħedġewni biex niktibom. Ma ġiċ minni, ħanajt il-verita, iġifri għamilt numru ta' snin għamil il-programmi fuq il-radio, u n-nizem kienu jitolbuni li oħroġ dawn il-materjal kollu għetittina f-publikazzjoni, għax ħana n-preferu għak mill-li n-qodu, n-nikdbu, jom kalla forsi ma n-laħu, xie n-batu l-għak dak iżmin kienu jibatu envelop bil-bolla u n-batu l-għom il-riċetta, kienu jipreferu għak, iġifri jena il-bidu tijaj bdejt imħabba dik il-raġuni, il-talba li kelli u il-pressjoni li għamlu li għax ħana il-verita, dom numru ta' snin dajem ħajdu l-għom, iva, 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 s-għan fl-ħar, iġifri kelli pressjoni għawija minn-nistess, minn-samija tijaj u bdejt il-kidba tal-kodba. Jiena li qed nara li bihom jiena vera li bdejt inxandar fuq ir-radju imbagħad anke fuq it-televiżjoni. Imma mbagħad bihom qed tilħaq anke dawk in-nies illi ma jsegwux proprju dawk iż-żewġ mezzi tax-xandir. Allura għandhom dak il-materjal f'idejhom għax jien niltaqa' ma' ħafna nies illi jgħiduli jużaw il-kodba insaqsihom ir-radju, televiżjoni, li m'għandniex ċans, imma l-kodba għandna ċans naqrawhom, jiġifieri dak il-mod inti qed tidħol f'djarhom. Permet tal-ktib.
Xaġa interessanti li nosserva fil-kas tal-kotba tijak hija li inti anki tagħmel użu ħanajtek mil-lingwa Maltija.
Iva.
Għaliex din id-deċiżjoni?
Iva, dik ħassejta li hija importanti ħafna li l-Malti u naħdmu ħafna kemm Wilfred anke jiena biex noqogħdu attenti li fejn hemm kelma li hemm l-ekwivalenti tagħha bil-Malti, impoġġuha bil-Malti. Ma nagħmlux il-kelma Ingliża bla italics għalkemm qatt għandi xi kliem fihom li huma bla italics għax proprja. Inkun għadni ma sibtx tarf la permezz tad-dizzjonarju laqas permezz ta' nies li huma imħarġin sew fil-lingwa Maltija li ituni l-ekwivalenti tagħha. Dik inħoss importanti għandna lingwa tagħna u għandna nkunu kburin li nużawha. U fejn nistgħu nużaw il-kelma Maltija ma nużax dik il-waħda li Ingliża. U b'dak il-mod in-nies ikunu qegħdin jitgħallmu. Ħalli hu eżempju ta' xi ħaġa żgħira, l-oats, il-porridge oats. Dik meta introduċejt il-kelma ħafur, ħafna jgħidulek x'inhu ħafur, ħafur x'inhu? Kien hemm min qalli ħafur dan mhux ikel li jingħata lill-annimali vera. Għax jingħata bħala fl-istat tiegħu meta jkun għadu ma ġiex ipproċessat, l-annimali jiklu imma fil-fatt hija xi ħaġa li niklu aħna nistgħu nieħdu ta' kuljum frikla fil-fatra tagħna, il-fatra dik hija kelma oħra. Jiġifieri forsi ħafna ma jużawhiex, imma bil-mod il-mod meta tibda tintroduċihom, imbagħad in-nies jibdew jidrawhom u jibdew jużawhom ukoll.
Forsi ngħaddi xi kumment jew tnejn Carmen dwar it-tip ta' kotba li inti ppubblikajt, għax naf li inti għandek anki interessi partikolari ħafna fejn it-tfal iktieb ta' tisjir.
Jina, saġu, mus sempliċement riċetta, jina l-antijaj, ġifri meta, bħal meta għetna ma l-program, ikollok ħafna objettivi. Jiena l-objettivi tiegħi huwa li immexxi dak it-tip ta' ikel li huwa tajjeb għas-saħħa u li nimxu ma' rakkomandazzjonijiet li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa biex innaqsu dawk l-affarijiet fid-dieta tagħna li jekk nieħdu ħafna minnhom jistgħu jagħmluna ħsara. Allura jiena l-ikel tiegħi li kolli kemm dak l-inxandar, kemm ukoll dak li għandi fil-kotba, kollha jkunu imnaqsi mix-xaħmijiet, m'hemmx tzokkor mill-inqas, inżidu l-fibra, ħafna ħaxix u ħafna frott biex proprja nilħu dawk ir-rakkomandazzjonijiet. Mandazzjonijiet ħalli kemm jista' jkun aħna li kelli nkunu qegħdin nieklu ikun ikel li għamlilna tajjeb għas-saħħitna. Iridu niftakru aħna wkoll meta jqablu l-istatistiċi ma' pajjiżi oħra tal-Ewropa fejn qegħdin huma statistiċi li huma daqsxejn allarmanti u jinkwetawk ħafna meta tarahom kemm meta ngħaddu min-naħa ta' tfal. Iż-żgħażagħ u anke l-kbar illi dejjem qegħdin sfortunatament in-naħa ta' fuq ta' fejsu post maħniex qegħdin, jiġifieri nispera li aħna nagħmlu ħilitna biex forsi b'din il-kelma li nkunu qegħdin immexxu intejbu l-istat tas-saħħa tan-nies kollha.
l-aħħar mistoqsija, x-reazzjonijiet ikollok mill-qarrejja, mix-xerrejja u forsi min huma n-nies ħanajtek li jsegu il-kotba tiegħek, in-nisa miż-żewġin jew ħanajtek li iktar wiesa.
Hemm firxa wiesa. Per eżempju, ir-radju u t-televiżjoni ninduna li jkunu grupp ta' nies, forsi dawk iktar li għandhom ċans joqogħdu d-dar, jew dawk li jkunu qegħdin ir-radju dan nitqam ħafna li jkunu fil-karozza u jkunu qegħdin jisimgħu, jiġifieri ma nistax ngħid li huma n-nisa biss, għax ir-ġiel insib li hemm numru kbir ta' ġiel ukoll li jsegwuhom, speċjalment meta jkollok programm li jkun wara nofsinhar, dak li jkunu kun sejjer id-dar, jiftaħ ir-radju u hemmhekk jisma'. U ninduna jiena ġieli peress li l-programm jkunu live, ikollok minn qiegħed. Iċempillek dak il-ħin jgħidu l għax kont qiegħed fil-karozza u smajtek hekk u hekk. Jiġifieri hemm firxa wiesa, jiġifieri ta' kuleta, jiġifieri ma nistax ngħid li huma nista' ċertu weta biss. Qiegħda mifruxin mal-popolazzjoni kollha.
U issa għandna lil Sergio Grech stess. Id-direttur tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb se jagħtina l-lista tal-kotba rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-kotba li ħarġu fl-2009.
Il-kotba li ġew pubblikati fis-sena 2009 u rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb huma kif ġej. Għall-kategorija proza letterarja rumanzi u novelli bil-Malti. Fit-tieni post ġew żewġ kotba. Il-ktieb 45 editjat minn Chris Gruppetta, pubblikazzjoni Merlin Library Limited, u l-ktieb żewġ ta' Elix Vellaġera, pubblikat minn Elix Vellaġera. Il-ktieb li rebaħ il-kategorija msemmija huwa qed nistennik niżla max-xita ta' Pierre J. Mejla, pubblikazzjoni Merlin Library Limited. Il-kategorija tal-proza mhux fittizja bil-Malti jew b'lingwa oħra, fit-tieni post ġi l-ktieb ta' George Peresso, It-tifel tan-nanna, pubblikazzjoni Horizons, waqt li fl-ewwel post ġi l-ktieb ta' Daniel Cilia, Panoramic Malta and Gozo, pubblikazzjoni ta' BDL Publishing. Għall-kategorija proza mhux fittizja ta' textbook, il-ktieb rebbieħ huwa dak ippubblikat minn Allied Publications, il-ktieb Il-qari tal-letteratura bejn esperjenza u kritika, l-awtur Terence Portelli. Il-kategorija poezija bil-Malti. Fit-tieni post ġew żewġ kotba. Il-ktieb ta' Norbert Buġeja Bliet, pubblikazzjoni ta' edizzjoni Emma Delezio, u il-ktieb Id-dem nieżel bħax-xita, editjat minn Adrian Grima u Karl Schembri. Il-ktieb iġib l-isem ta' Id-dem nieżel bħax-xita. Fl-ewwel post ġi il-ktieb ta' Morris Mifsud Bonnici Weraq sfajjar fix-xari. Il-pubblikazzjoni hija tal-awtur. Il-kategorija tal-poezija b'lingwa oħra intrebħet minn J.J. Cremona bil-ktieb Poezije, Poems Poezija, pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin. Naraw issa minn rebaħ ix-xogħlijiet ta' riċerka. Il-kategorija fit-tieni post ġi l-ktieb ta' Kiċi Berras, Baroque Painting in Malta ta' Mid Sea Books u l-ewwel post Jewelry in Malta ta' Francesca Balzan, il-ktieb pubblikazzjoni tal-Fondazzjoni Patrimonju Malti u Mid Sea Books. Għall-kotba ippubblikati fl-2009 fil-kategorija ta' xogħlijiet ta' riċerka ġenerali bil-Malti jew b'lingwa oħra, fit-tieni post ġi l-ktieb Exploring the Media Landscape ta' Joseph Borch, Adrian Hillman u Marian Lauri, pubblikazzjoni Allied Publications. Fl-ewwel post ġi l-ktieb ta' Patri Edmond Tewma, pubblikazzjoni ċak Danu l-Islam, taħriġ ta' tifsir. Il-kategorija Drama bil-Malti għall-kotba 2009. Fit-tieni post ġi Ippermettili Nitlaq ta' Alfred Butiġieċ, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin, u l-ewwel post Ħitam bil-Moffa ta' Joseph Vella Bondin, pubblikazzjoni Brown Productions. Rebbieħa tal-kategorija ta' tfal żgħar u adolosċenti proza għat-tfal. Fit-tieni post ġew żewġ kotba. Id-dar tasqa' il-forka ta' Ivan De Battista, pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin, kif ukoll il-ktieb ta' Claire Azzopardi, Re Pankrazju jagħlaq mis-sena, pubblikazzjoni Merlin Library Limited. Il-ktieb rebbieħ tal-kategorija huwa ir-romanz ta' Claire Azzopardi, pubblikazzjoni Merlin Library Limited, il-każ kważi kollu tal-aħwa Demolitz. Il-kategorija proza għall-adolosċenti. Fit-tieni post ġie l-ktieb l-aħħar ġranet ta' ċorni u stejjer oħra ta' Marja Zoppardi, pubblikazzjoni Merlin Library Limited, u fl-ewwel post ġie l-ktieb iġnien ta' dmuħ ta' Simon Bartolo u Loren Vella, pubblikazzjoni Merlin Library Limited. Għall-kategorija poezija jew drama għat-tfal u l-adolescenti, il-ktieb rebbieħ huwa Paroli. Il-ktieb huwa miktub minn Trevor Zara u l-pubblikazzjoni tal-Malta Union of Teachers. Għall-kategorija traduzzjonijiet u kodba b'lingwa oħra għat-tfal żgħar u adolescenti, il-ktieb rebbieħ huwa Don't Cross the Road Holly, Taqsamx it-triq Fuxa ta' Rita Antoinette Borge Enchanted Grove Limited. Il-premju speċjali għal traduzzjoni bil-Malti jew lingwa oħra intrebaħ minn Charles Abela Mizzi għal traduzzjoni tal-ktieb Il-Politika tal-Persuazzjoni u ġarjament miktub mill-professur Guido De Marco, pubblikazzjoni Allied Publications. Il-premju tal-aħjar illustratur ingħata lil Mark Xikluna. L-aħjar pubblikazzjoni bil-Malti il-produzzjoni ingħatat lil-ktieb Inservi ta' Michael J. Schiavone u PIN, u l-aħjar produzzjoni għal-ktieb b'lingwa oħra ingħata lill-pubblikazzjoni Baroque Painting in Malta ta' Joseph Mizzi Mid-Sea Books. Il-premju speċjali għal-persuna li tat l-iktar kontribut fil-qasam tal-ktieb Malti ingħata lill-Alfred Parma. Dik kienet ħarsa lejn il-kotba rebbieħa tas-sena 2009 tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb.
Isem patria Edmund Teuma huwa sinonimu mal-kotba reliġjużi. U Sergio Grech saqsi ħappuntu dwar il-kotba reliġjużi u l-importanza tagħhom fis-soċjetà tagħna.
Jena ma nħobx nitkellem fuq ktieb reliġjuż, ma fuq ktieb b'tema reliġjuża. U hemm differenza bejniethom da u sfortunatament hemm ħafna kittieba ta' kotba reliġjużi, mhux biss reliġjużi, anke ta' suġġetti oħra li skont l-opinjoni tagħhom mhumiex direttament daw letteratura. Allora jagħmlu distinzjoni bej letteratura bħalik ikun letteratura hija xi suġġett għalih u s-suġġetti l-oħra. Allora issib min jgħidlek mhux l-ewwel darba li tqajt magħhom daw ngħidu aħna wieħed jikteb xi ktieb jinnaf fuq tema spirituali jew teoloġika jew inkella fuq xi suġġett ieħor jista' jkun xikun anki xjentifiku. U jgħidlek isma' jena m'għandix dunkarm ta' dejjem qabżu fin-nofs il-dunkarm bħalli kieku kien xi dunkarm xi lingwista kbir, uġveru. Dunkarm kien poeta, poeta kbir, ma kienx lingwista. Però il-differenza li jagħmlu dawn hija falsa. Għaliex il-letteratura hija fuq is-suġġetti kollha. Mela meta wieħed jikteb ktieb u fuq liema suġġettu irid jikdbu bir-reqqa u jiġifieri juża l-lingwaġġ tajjeb, il-grammatika tajba, l-idjomi u dak kollu li jagħmel il-letteratura. Mela jista' jkun aħna kotba tal-letteratura li jitkellmu fuq fenna fien il-fiżika nukleari. Mela allura jiena ma nħobbx nitkellem fuq kotba reliġjużi imma b'tema reliġjuża u daw jistgħu jkunu kapolavuri tal-letteratura. Ejva, jiena l-ewwel qabel xejn kont bdejt nittraduċi ili nagħmel dan ix-xogħol, però naħseb illi x-xogħol il-kbir tiegħi kien meta ittraduċejt il-Koran mill-Arbi għall-Malti. Jiena kont speċjalizzajt fl-Islamistika fuq mill-istituti li hemm Ruma, Istitut Pontificju tal-Istudi tal-Arbi u tal-Islamistika, u meta ġejt Malta kien hemm minħajjarni biex naqleb il-Kuran għal-Malti u jien għamilt ħilti kollha biex dan nagħmlu għalkemm dom ftit naħseb qabel. Jiena barra minn hekk meta mbagħad aħna l-patrijiet ftaħna iċ-ċak li huwa iċ-ċentru tal-komunikazzjoni tagħna il-Media Center tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali, emmek jiena bdejt naħdem ukoll bħala kollaboratur mad-Direttur Patri Paul Darmanin. U emmekka bil-imbagħad aħna ħadna f'idejna wara l-mewt ta' Patri Alessandru Bonnici id-daret it-triċ Reliġjon u Ħajja, aħna ddeċidejna illi nibdew nittraduċu kodba ta' ċerta kif naqbad ngħidilha jien, ta' ċertu isem, ta' ċerta importanza fil-kemm it-Taljan u kemm mill-Ingliż. Għal-Malti dejjem b'tema reliġjuża. Biex aħna ma nibqgħux nagħtu lill-poplu tagħna kodba devozzjonali biss, għaliex sa ftit ilu għalkemm il-Media Center tal-Knisja sa kemm baqgħet taħdem kienet qiegħda tipprova titħarrek ftit, però dak ma kienx biżejjed, ma sa ftit ilu ħlif kodba b'tema reliġjuża imma devozzjonali. Ta' talb u koronelli u daw l-affarijiet ma kienx hawn. Aħna tajna lin-nies kodba ta' teoloġija, ta' interpretazzjoni ta' l-iskrittura u jiena huwa wieħed mill-protagonisti aħna l-kbar li nittraduċi dawn il-kodba. Ġifieri mhux biss hekk anke nagħmlu testi liturġiċi, ġifieri aħna nieħdu ħsieb dak il-fuljiet ta' nhar ta' ħadd u issa qed noħorġu anke bħal dal-fuljiet imma f'għamla ta' ktejjeb għal kuljum tas-sena. Ġifieri kull xahar joħroġ. Dak huwa xogħol kollu tiegħi, ġifieri jiena nagħmlu jagħmel xi ħaġa oħra f'Qader Paul, imma x-xogħol il-kbir nagħmlu jien u issa ħadd ngħidu aħna s-sena ta' traduttur speċjalment f'dawn it-temi reliġjużi. Għaw ċertu għax fost il-poplu għal dan it-tip ta' letteratura. Allora, mill-ċentru tagħna u anke mill-ħwienet fejn aħna nagħtu l-kotba tagħna, ikun hemm bih minnhom daw.
Il-professur Henry Frendo drajnieh f'din is-sensiela jitkellem dwar kotba illi jirriflettu l-bidu politiku, soċjali ta' soċjetà Maltija kif nafu llum. Ikompli llum dwar xi kotba oħrajn illi jippubblika.
Meta ritornajt, rimpatrijajt mill-immigrazzjoni fl-1988 u reġgħu ġew rifondati b'xi mod il-Fakultajiet tal-Arti u tax-Xjenza f'din l-Università li kienu tneħħew. L-ewwel talba li kelli kienet xi koinċidiet mal-25 anniversari tal-Indipendenza ta' Malta u l-ewwel talba li kelli kienet biex nikteb peċi storja tal-libertà f'Malta. Jo tannu qasta l-libertà f'Malta li però ġebbet minnha u ġebbet minn hemm waslet tal-indipendenza ta' dal-pajjiż ta' din fortizza li ħafna nies ma kinux jimmaġinaw li tista' ssir stat indipendenti u sovran. U dak kont semmejtu Malta's Quest for Independence, Reflections on the Course of Maltese History, u bdejt mill-qedem sal-lum, ġifieri sa dak iż-żmien qed nitkellmu 1989. Dak kien ippubblikah Dougal, Anton Dougal kellu kumpanija jisimha Valletta Publishing. U jekk kien informat tajjeb, għax l-awtur ħafna drabi ma jkunx daqshekk informat eżattament ċed jiġri. Ħarġu żewġ edizzjonijiet ta' 5,000 kopja l wieħed ta' Malta's Quest for Independence u minn jellem il-Junior College jgħidli li dal-iktar ktieb li joġobhom l-istudenti għax miktub b'mod mexxej, kważi ġurnalistiku. U allura jipprova jikkonċettwalizza b'mod jiddivulga. Ukoll f'dik is-sena kont intlabt norganizza wirja dwar l-istorja politika kostituzzjonali ta' Malta l-mużew. Il-Mużew Nazzjonali, stada għaw Repubblika, stada jel, illi mbagħad beda jsejħ il-Mużew tal-Arkeoloġija, li mbagħad it-testaħħaġi ukoll pubblikat jismu Lejn Stat Sovran, pubblikat mid-Dipartiment tal-Informazzjoni, Lejn Stat Sovran, Storja Kostituzzjonali ta' Malta. Kien hemm ukoll affarijiet oħrajn, imma dawk li niftakar prinċipalment fl-89. Mbagħad kont intlabt ukoll nagħmel storja dokumentarja tal-iżvilupp politiku Malti. Mill-Ministru dak iż-żmien tal-Edukazzjoni dak iż-żmien kien Ugo Masud Bonnici. U da ħareġ jidhirli fil-93, dak qed nitkellmu fuq volum ta' 1,000 paġna ġifieri, jismu Maltese Political Development 1798-1964. Fil-fatt, suppost ikun 1965, għaliex jieqaf bil-diskors tal-Prim Ministru Malti, l-ewwel diskors tal-Prim Ministru Malti fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa, meta Malta saret membru tal-Kunsil tal-Europa, u dakka kien f'April ta' 65, fejn f'dal-famuż diskors, Porċo Oliveri jgħid li id-dħul ta' Malta bl-Ingliż, insomma, kien jitkellem, id-dħul ta' Malta fl-Europa huwa bħal meta wieħed jirritorna d-dar wara assenza twila, ċifiri qed jenfasizza propju l-Ewropjanità ta' Malta, u jiddistakka mill-kolonjalizmu Ingliż li allura kien speċi ta' perverżjoni li kienet interrompi il-kontinuità naturali tal-Ewropjanità tal-Malti. Dak ħareġ fil-93, mbagħad fil-94 kont kien hemm ukoll idea mill-Ministru ta' kizmin ta' Saza l-Arti li dirli biex namlu speċi ta' kompendium ta' xi jikkostitwixxi l-kultura u l-identità ta' Malta u tal-Maltin, ta' Malta u tal-Maltin. Bil-ħsieb li dan il-volum ikun jista' jintbagħat lill-ambaxxat u l-konsolati kollha tal-pajis li kollhom librerija u li jkunu reference point speċi għal kull min jistaqsi xi ħaġa dwar Malta. U fil-fatt kont student l-Oliver Frigiri biex jagħmlu miegħi bħala editur, ko-editur, ko-awtur, kollha xi tnejn konna ko-awturi tiegħu. U da ħareġ bħala Malta Culture and Identity. Malta Culture and Identity, volum legat, hardbound, bil-illustrazzjonijiet, bil-kuluri, liru, diversi aspetti ta' kultura u l-identità Maltija, ġifieri l-ewwel kapitlu tiegħi huwa propju National Identity, li ħares lej dik li kienet jew wieħed jista' jsejħel għall-identità nazzjonali ta' Malta fiż-żmien. Fiż-żmien, ġifieri jibda anke mis-seklu 16 l-ewwel referenzi li nafu bihom li jsiru minn Maltin anke fl-esteru għal mia patria dulcissima, ġifieri l-eżes art tiegħi ġifieri fis-seklu 16. Ġifieri mhix xi ħaġa li hekk faqqa subax xi ħadd u sar Malti. Ġifieri sentiment, l-affinità mal-art, mal-pajsaġġ, mar-reliġjon, mal-istorja, mal-lingwa huwa fondat fiż-żmien, fis-sekli. U mbagħad naturalment ninżlu wkoll diversi aspetti l-oħrajn ta' dak li jikkostitwixxi identità u niftħuhom. Pereżempju għandek artikolu kapitolu dwar il-Sin Malti minn Alexander Borch, li huwa speċjalista insomma fil-Sin Malti u fil-sena komparativi semitiċi li għat l-Iżrael. Mbagħad għandek it-tielet kapitlu minn Oliver Frigiri stess fuq il-letteratura Maltija. U niddiskutu kollox insomma l-mediċina, il-liġi, l-arkitettura, l-ekonomija, l-emigrazzjoni, tal-Malta Culture and Identity huwa dak it-tip ta' kompendju.
Smajtu il-ktieb, il-programm tal-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb. Il-programm tal-lum ħadu sehem Viktor Fenek, Carmen Tedesco, Sergio Grek, Patri Edmund Teuma u il-professur Henry Freddo. Il-branċ tekniku kien ta' Kent Mizzi. Intervisti Kirill Sergio Grek. Presentazioni, produzioni, Knutiej, George Mallia.